Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Renewable Energy: A Primer for the 21st Century ni Professor Bruce Usher ay isang malinaw na panimulang aklat tungkol sa paglipat ng mundo mula sa fossil fuels tungo sa renewable energy. Bahagi ito ng Columbia University Earth Institute Sustainability Primers at pinagsasama nito ang kasaysayan, pangunahing agham, ekonomiya, pananalapi at pampublikong patakaran. Hindi ito technical na manual para sa pagdidisenyo ng solar panel o wind turbine. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit mabilis na lumalawak ang hangin at araw bilang pinagkukunan ng kuryente at kung paano nito binabago ang negosyo, transportasyon, mga bansa. At tugon sa climate change, mahalaga sa argumento ni Usher ang ideya na ang energy transition ay hindi lamang bunga ng isang utos ng gobyerno. Ito ay itinutulak din ng bumababang gastos ng teknolohiya, puhunan at kompetisyon sa merkado. Gayunman, ipinapakita ng aklat na may malaking papel pa rin ang mga patakaran sa bilis at pagiging patas ng paglipat para sa mga mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang balangkas nito sa pag-unawa sa solar power, hangin, electric vehicles, at pangangailangang palakasin ang isang sistemang enerhiya na matagal na umaasa sa imported na fuel. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang energy transition ay paulit-ulit na pagbabago sa kasaysayan, hindi bigla ang pagtalikod sa lumang sistema. Inilalagay ni Usher ang renewable energy sa mas mahabang kasaysayan ng paggamit ng enerhiya. Mula sa kahoy, lumipat ang maraming lipunan sa coal, pagkatapos ay sa oil at gas, dahil ang bawat bagong pinagkukunan ay nagbigay ng mas praktikal na paraan upang paandarin ang produksyon, transportasyon at pang-araw-araw na buhay. Ang punto nito ay hindi na automatikong nawawala ang lumang enerhiya sa isang iglap. Karaniwang magkakasabay ang luma at bago sa mahabang panahon, habang nagbabago ang infrastruktura, presyo at gawin ng mamimili. Sa ganitong pananaw, ang pag-angat ng wind at solar ay hindi isang hiwalay na uso, kundi susunod na yugto ng energy transition. Mahalaga ito dahil pinapawi nito ang dalawang maling sukdulan. Una, ang paniwalang sapat ang isang deklarasyon upang agad mapalitan ang fossil fuels. Ikalawa, ang paniwalang hindi maaring magbago ang sistema dahil napakalaki ng umiiral na industriya. Para sa Pilipinas, malinaw ang kaugnayan nito. Ang pagbabawas ng pagdepende sa coal at imported na langis ay mangangailangan ng bagong kapasidad sa kuryente, transmission lines, storage at mas maayos na pagpaplano. Hindi sapat ang pagdagdag lamang ng ilang renewable project. Kailangang iugnay ang teknolohiya sa grid, transportasyon, presyo ng kuryente, at seguridad ng supply. Ipinapakita ng aklat na ang tunay na tanong ay hindi kung may pagbabago, kundi kung sino ang makikibagay ng maaga at sino ang maiiwan habang nagbabago ang ekonomiya. Ikalawa, wind at solar ang sentro ng paglawak ng renewables dahil bumaba ang gastos at lumawak ang paggamit. Nakatuon ng aklat sa wind at solar dahil sila ang pangunahing mukha ng mabilis na paglago ng renewable electricity. Ang mahalagang paliwanag ni Usher ay pang-ekonomiya, hindi lamang pangkapaligiran. Habang umuunlad ang paggawa, disenyo at pag-install ng mga teknolohiyang ito, bumababa ang kanilang gastos at mas nagiging kakumpetensya sila ng mga plantang gumagamit ng fossil fuel. Kapag naitayo na ang wind o solar facility, wala itong kailangang bilhing coal, langis o gas upang makalikha ng enerhiya mula sa hangin at sikat ng araw. Ngunit hindi rin inilalarawan ang renewables na walang limitasyon. Pabago-bago ang hangin at sikat ng araw, kaya ang kanilang pagdami ay nangangailangan ng maasahang grid. Transmission, flexible na ibang sources ng kuryente, at sa ilang sitwasyon, energy storage. Ito ang dahilan kung bakit dapat tingnan ang isang proyekto hindi lamang sa presyo ng panel o turbine, kundi sa kabuuang sistemang susuporta rito. Sa bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, may dagdag na usapin ng lokasyon, koneksyon sa mga isla, panahon at katatagan laban sa bagyo. Gayunman, hindi binabago ng mga hamong ito ang pangunahing ideya ng aklat. Lumalakas ang posisyon ng renewable energy kapag ang teknolohiya, puhunan at infrastruktura ay sama-samang umuunlad. Ang pagtingin sa wind at solar bilang bahagi ng isang sistema. Sa halip na magkakahiwalay na kagamitan ang nagbibigay ng mas makatotohanang pag-unawa sa kanilang potensyal at hangganan. Ikatlo, ang pananalapi at levelized cost of electricity ang nagpapaliwanag kung bakit nagiging mapagkumpetensya ang renewable projects. Iisa sa pinakanatatanging bahagi ng aklat ay ang diin nito sa financing renewable energy, madalas pag-usapan ng solar at hangin sa wika ng teknolohiya o climate change, ngunit ipinapakita ni Usher na ang halaga ng puhunan ay mahalaga rin sa tagumpay ng mga proyekto. Malaki ang paunang gastos sa pagbuo ng wind farm o solar facility, samantalang mababa ang gastos sa fuel pagkatapos maitayo. Dahil dito, mahalaga ang interes, haba ng kontrata, tiwala ng investors at katiyakan ng kita. Kapag mataas ang panganib na nakikita ng nagpapautang o namumuhunan, tumataas ang gastos sa proyekto kahit mura na ang kagamitan. Dito pumapasok ang Levelized Cost of Electricity o LCOE, isang paraan upang ihambing ang kabuuang gastos ng paglikha ng kuryente sa buong buhay ng isang pasilidad. Hindi ito perpektong sukatan dahil hindi nito ganap na nasasaklaw ang halaga ng grid integration, reliability at oras kung kailan kailangan ang kuryente. Ngunit kapaki-pakinabang ito bilang panimulang paghahambing sa iba't ibang teknolohiya. Para sa mga gumagawa ng patakaran at negosyo sa Pilipinas, mahalaga ang aral na ito. Ang malinaw na regulasyon, maayos na proseso ng permit at matatag na kasunduan sa pagbili ng kuryente ay maaaring magpababa ng financing risk. Sa gayon, hindi lamang likas na yaman ang tumutukoy sa murang renewable power. Ang kalidad ng mga institusyon at kontrata ay direktang nakaapekto rin sa presyong babayaran ng mamimili. Ika-apat, ang electric vehicles ay nag-uugnay sa pagbabago sa transportasyon at sa pagdami ng malinis na kuryente. Hindi humihinto ang pagsusuri ni Usher sa electricity sector. Tinatalakay rin niya ang pag-angat ng electric vehicles o EVs bilang mahalagang puwersa sa mas malawak na pagbabago sa enerhiya. Sa kasaysayan, ang transportasyon ay pangunahing nakasandal sa oil, samantalang ang kuryente ay may hiwalay na sistema ng produksyon at distribusyon. Kapag dumarami ang EVs, mas nagiging magkaugnay ang dalawang sektor. Ang sasakyan ay hindi na lamang bumibili ng gasolina o diesel, kundi kumukuha ng enerhiya mula sa electric grid. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil mas maaring malinis ang transportasyon habang lumalawak ang bahagi ng renewable electricity sa grid. Ngunit nakasalalay ang aktual na benepisyo sa pinanggagalingan ng kuryenteng ipinang-charge. Kung mataas pa rin ang paggamit ng fossil fuel sa power system, hindi ganap na nawawala ang emissions, bagaman nagbabago ang lugar kung saan ito nalilikha. Kaya ang EV adoption at renewable deployment ay dapat planuhin ng magkasama. Kailangan ng charging infrastructure, sapat na kapasidad ng grid at pamamahala sa oras ng pag-charge upang hindi magdulot ng dagdag na stress sa demand. Sa Pilipinas, maaring may saysay ito sa mga lungsod at sa pampublikong transportasyon, ngunit hindi simpleng pagpapalit lang ng makina ang kailangan. Kaugnay nito ang presyo ng sasakyan, access sa charging, kondisyon ng kuryente at pambansang patakaran. Ang lakas ng aklat ay ipinapakita nitong ang EV ay hindi hiwalay na produkto, bahagi ng convergence ng transportasyon, kuryente, teknolohiya at pamumuhunan. Panghuli, parity, convergence at mga mananalo o matatalo ang tunay na usapin sa ekonomiya at patakaran ng transition. Gumagamit ang aklat ng mga konseptong parity at convergence upang ilarawan kung paano lumalapit ang renewable technologies sa tradisyonal na energy system. Ang parity ay tumutukoy sa puntong ang isang renewable option ay nagiging kapantay o mas mahusay sa gastos kumpara sa fossil fuel alternative sa isang partikular na gamit o merkado. Hindi ito iisang petsang sabay na mangyayari sa lahat ng lugar. Nag-iiba ito ayon sa sikat ng araw, lakas ng hangin, presyo ng fuel, gastos sa kapital at disenyo ng regulasyon. Ang convergence naman ay ang paglalapit ng dating magkakahiwalay na sektor at teknolohiya tulad ng kuryente at transportasyon sa pamamagitan ng EVs. Mula rito, lumalawak ang epekto ng transition sa mga kumpanya manggagawa bansa at mamimili. Ayon sa balangkas ni Usher, may mga makikinabang, lalo na ang mga organisasyong maagang naghahanda, nag-aangkop ng modelo ng negosyo at namumuhunan sa angkop na infrastruktura. May mga maaring mawala naman ng halaga, kabilang ang mga asset at industriyang nananatiling nakaasa sa lumang sistema ng walang malinaw na plano sa paglipat. Hindi nito ibig sabihin na walang kapangyarihan ng gobyerno. Maaaring pabilisin o pabagalin ng policy ang transition sa pamamagitan ng permit, presyo, grid investment standards, at proteksyon para sa mga komunidad at manggagawang maaapektuhan. Ang mensahe ay praktikal. Ang energy transition ay hindi lamang debate tungkol sa ideolohiya. Ito ay pagbabago sa halaga ng mga asset, daloy ng puhunan, trabaho at kakayahan ng bansa na magbigay ng abot kaya at maasahang enerhiya bilang pagtatapos. may nambasahin ang Renewable Energy e Primer for the 21st Century ng mga estudyante, guro, mamamahayag, business leaders, policy makers, at karaniwang mambabasang gustong magkaroon ng matibay na batayan sa usapin ng energy transition. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong sumusubaybay sa presyo ng kuryente, pagdepende sa imported na fuel, paglawak ng solar projects, at pagpasok ng electric vehicles. Hindi nito ibinibigay ang bawat technical na detalye ng grid engineering, battery chemistry, o climate modeling. Ngunit malinaw nitong inilalatag ang mga konseptong kailangang maunawaan bago makilahok sa mas komplikadong talakayan. Kabilang dito ang papel ng wind at solar, financing, LCOE parity convergence, at epekto ng pagbabago sa mga industriya at bansa. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong pang-renewable energy dahil hindi nito hinahati ang teknolohiya, negosyo, at patakaran na parang magkakahiwalay na mundo. Ang perspektiba ni Osher bilang guro sa negosyo at sustainability ay nagbibigay diin sa tanong na madalas napapabayaan, paano nagiging aktual na proyekto ang isang malinis na teknolohiya at anong mga kondisyon ang nagpapamura o nagpapamahal dito. Kasabay nito, hindi nito itinatanggi ang mga limitasyon ng renewables o ang hirap ng paglipat mula sa lumang infrastruktura. Ang lakas nito ay pagiging premier na may malinaw na pangangatwiran, historical na konteksto at praktikal na lente, para sa mambabasang naghahanap ng malalim ngunit madaling sundang unang hakbang sa economics at consequences ng malinis na enerhiya, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na mapa. Hindi nang sobrang simpleng pangako. Kung gusto mong sumuporta Professor Bruce Osher, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!